Dar 26. nodaļa, 19. panta līdz nodaļas beigām. Rūdzi sāc par 4.
Tāpēc ķēniņa Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzalemē un visā Jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriež pie Dievu un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Tādēļ jūdi svētnicā man sagrāba un mēģināja nonāvēt, bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai. Un es šeit stāvu kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesudinādam, kā vien to, ko pravieši un mūsu par nākošām lietām uzrunājuši.
Kā Kristus bija jācieš, kā Kristum bija jācieš, ka viņš pirmais no mirušiem augšam cēlies, sludināt gaismas savai tautai un pagāniem. Viņam tā aizstāvoties, es sacīju skaļā balsī, Pāvel, tu esi traks, lielā zināšanas tev padara traku, bet Pāvels sacīja, es neesmu viss traks. Ļoti cienīmais fests, bet es runāju patiesību un prātīgs vārds, jo par šim lietam zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, kā kaut kas no tā viņam palicis atslēpts. Jo tas nav noticis svešā stūrī. Vai tev no 27.
Vai tu ķēniņi Agripa tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici, bet Agripa sacīja Pāvilam. Tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Pāvils atbildēja, lai Dievs dod, ka Agribai vēl nevien tu, bet visi, kas mani šodien dzird, kļūtu tādi, kā es esmu, tikai bez šīm važām. Tad ķēniņš un zemes pārvērnieks un bernike un visi, kas pie viņiem sēdēja, piecēlās un aizgāja, runādami savā starpā. Šis cilvēks neko nedara, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas. Bet Agripa Festam sacīja, šo cilvēku varētu atbrīvot, ja viņš nebūtu piesaucis Ķēzaram.
Jā, labi, pielūksim. Mīļais debes Tēvs, svētī mūsu pārdevis par šo svēto rakstu notikumiem. Un rodi, ka mēs patiešām arī dzinām no tās sev, ko vērtīgi varam gūt un mācīties. Amen.
Amen.
Jā, nu pagājušajā reizē mēs tātad iesākām šo nodaļu lasīt. Un tur, kur tātad apustulis Pāvils bija stājies kārtējā no pārvaldnieku priekšā, un šoreiz Agripas priekšā, kurš tā kā pēc visas spriežot izklausījās viskompetentākais jūdu rakstos un jūdu ticībā. Un tāpēc apustulim Pāvilam, cim redzot, bija vislielākās cerības, ka šis vīrs varētu viņu attaisnot. Un ka varētu būt tas viņš no godprātīgākajiem tiem pārvaldniekiem, jo mēs jau tur iepriekš lasījām, kādi tie iepriekšējie bija, kur viena liela daļa tāda liela politiķa, un kur viens atkal, kurš visu laiku gaidīja, ka viņam kukuli dod, un īsti nesagaidīja no Pāvila. Un pagājušais apustulis Pāvils tātad atgādina un vērst skatu uz veco derību, un tad viņš stāstīja par savu atgriešanos notikumu, kā Dievs viņu, kā Jēzus viņu bija sastaps un kā tas izmainījis bija viņa dzīvi. Un tas, kas zīmīgais tajā notikumā notika, ka Jēzus pats aicināja apustulu Pāvilu kļūt par savu kalpu. Un tas vēlāk, teiksim, parādīsies kā ļoti svarīga lieta viņa kalpošanā, kur būs dažādi apustuļu Pāvelu pretinieki, kur mēģinās viņu noliekt un pateikt, ka viņš jau ir mazāks apustulis nekā pārējie Jēzus mācekļi, jo redz, viņš jau nav bijis klāt un nav staigājis kopā ar tiem 12. pārpalikušiem 11 bez jūdzes izkarjot un tā, un kad ka varbūt viņš ir mazāks apustulis, bet apustulis Pāvils visās lietās arī zem vienmēr viņiem atgādina, ka viņš ir saņēmis, tātad aicināja patiešām no kunga, ka viņš ne ar ko nav sliktāks apustulis par pārējiem, ka
Jēzus,
pats Jēzus Kristus viņu ir aicinājis un izredzējis kalpošanai, un kad Jēzus arī viņam pašam personīgi daudzas lietas ir atklājis, un kad tad, kad viņi arī tikušies bija, kur mēs lasījām 15. Nodaļā, kur bija tas pirmais Jeruzālēmas koncils, kur viņi pārunā ticības lietas, ka tur nekādas nepareizības pārējie apustuļi no, pie Pāvila nebija atraduši. Un vēl ļoti zīmīga arī, teiksim, korintiešu vēstulē pat tāda zīmīga lieta, kā, teiksim, vakarēdiena iestādījuma vārdi, kuriem taču apustulis Pāvils nebija klāt. Korintiešu vēstulē 11. Nodaļā, kur Pāvils piemin šos iestādījuma vārdus, viņš saka tā, kā no kunga esmu saņēmis, tā es jums tālāk notumot. Tātad, ka viņš ir saņēmis tos iestādījuma vārdus, kas ir pie vakarēdi nevis caur kādu no apustuļiem, bet arī patiešo no Jēzus. Tātad viņš nav ne ar ko sliktāks par pārējiem apustuļiem. Un īstenībā vēlāk izrādīsies, nu, arī viņš pats par sevi raksta, ka viens no mazākajiem, nu, teiksim, kā nelaikā dzimušais, ir viens no mazākajiem apustuļiem, kurš beig galā padarīs tā kā vislielāko darbu. Līdzīgi tāpatās, kā šodienas raksturvietā divkalpojumā skatījāmies par Jāni Kristītāju, kurš likās tā kā ārē necils vīrs, un Dievs viņu lietoja lieliem darbiem. Apustulis Pāvils, atgādināšu pēc iesaukus Paulus, jeb īsais vai mazais, kurš tiešām bija augumā ļoti īsts vīrs, un tomēr viņš tādas lielas lietas darīja, un pat citu reliģiju pārstāvi, kur lieli kristietības pretinieki, saka, nu, ka ja nebūtu tas apustulis Pāvils, tad diez vai kristietība vispār būtu bijusi tik stipra. Jo, ja tā padomā, tieši apustulis Pāvils jau ir tas, kurš tik daudz draudzes dibina un veidu šo lielo misiju pie pagāniem, kamēr pārējie apustuļi mazām tik daudzas nav pieminēti. Viena daļa pie jūdiem tā arī palikusi savā misijā, viena daļa varbūt kaut kur arī aizgāja. Kā Andrejs tur vēstīja, ka viņš aizgājis līdz tagadējai Krievijai un vēl kādu apustuļu, bet nu ļoti maz, kas zināms. Un žēl, ka varbūt arī Lūka nav to pierakstījis. Un jau, teicam, tagad es pirmo reizi apustuļu darbus lasīju, es tā kā sagaidīju vairāk būs aprakstīts, ko tas apustulis būs darījis, bet kā tam mēs redzam, diezgan liels fokus ir sākumā uz Pēteru un vēlāk uz Pāvilu.
Viņš bija tik decīgs un Jēzus Kristus, tāpēc viņi izvēlējās, ka lai viņš visiem sludinātu un
Pāvilu. Tieši tā. Un tad 19. pantā tad pie šīs dienas rakstuvietas, kur viņš saka, tādēļ ķēniņa Agripa, es nevarēju būt nepaklausīgs redzējumam no debesiem. Nu kā es varēju Jēzum pateikt, nē, ka viņš man tik tiešā veidā aicinājis. Nu, viņš saka, ka tas, ka viņš ir īpaši izredzēts, tas, ko šis notikums norāda, un ka viņš, ja tālāk viņš stāsta, ko viņš bija darījis, ka viņš ir staigājis apkārt un sludinājis, un vedz ļaudis uz atgriešanos no grēkiem, uz grēku nožēlošanu, Un tad tas nonāca līdz tam, kad jūdi mani sagūstīja templī un gribēja mani noslepkavot. Tad ne tikai sagūstīja, bet kur Pāvils atgādina par to sazvērestību, ko jūdi bija savā starpā slēguši, kad apņēmās tur neēst, nedzert, kamēr Pāvils nebūs nogalinājuši. Nu, īstenībā, ja tā paskatās, tad jau viņiem visiem sen jau vajadzēja būt bada nāvē apmiruši, ja viņi līdz šīs dienai, proti, apustuļu darbi 26. Nodaļai būtu turējuši savu solījumu, tad viņiem visiem vajadzēja būt bada apmirušiem. Un, bet, nu, diez vai tā tas bija, gan jau, ka tad, kad viņi aizved prom, viņi sāka kalēst. Bet nu, tas, ka viņi apsolījās neēst, tas bija norādīja viņu lielo gatavību veikt šo asiņaino darbu. Un tad apustuls Pāvils tam pārvalniekam Agripam dzirdot, apliecina to, ka Dievs viņu ir palīdzējis un vadījis līdz šai dienai. Un te atkal no tādam vienam cilvēkam no malas varētu likties, nu, ko tad dīži tas Dievs tur palīdzējis? Tu taču sēdi cietumā. Tevi nepatiesi apsūdz, tevi grib nogalināt. Nu, kur tad ir tavs Dievs? Kāds droši vien tā varētu sacīt. Bet tā tas
ir. Tāpēc arī viņi nenorvēja, ka Dievs viņam palīdzējis.
Nu, jā, bet nu, kāds varētu sacīt, bet nu, redz, viņš cietumā nonāca. Vai tad tas ir vispār Dievu bērnu cienīgi? Un tādas valodas šad tad paceļās. Bet nu, tas ir tas, kā patiesībā parasti neticīgi cilvēks priež no malas. Arī dažreiz arī kristieši, kur līdz galam kaut ko no Dieva vēstas nav sapratuši. Un apustuls Pāvils jau vēlāk arī pats par to raksta un pasakās par to, ka viņš bija varēja būt šajās mažās, jo tādā veidā viņš varēja daudziem liecināt, kuriem viņš citādākā veidā nebūtu ticis klāt. Un principā arī tie apstākļi priekš viņa nebija nemazām arī tik slikti, ņemot vērā, ka viņš varēja darīt to darbu, kas viņam sagādāja vislielāko prieku. Un tad viņš pasludina evaņģēliju, ko jau varēja atrast vecajā derībā, 22. panta beigās, ko nebūtu pravietojuši Mozes un pravieši. Tātad jau Mozes grāmatās un praviešu literatūrā var atrast, ka Kristum bija jācieš, un viņš ir pirmais, kas bija augšām, kam bija jāaugšām ceļās no mirušajiem, pasludinot gaismu šai tautai un pagāniem. Tad pasludinot evaņģēliju gaismu gan jūdu tautai, izredzētajai tautai, no kuras nāk šis pestītājs un glābējs, gan arī dzem pagāniem, jeb visām pārējām jūdu tautām. Un kad Jēzus bija tātad pirmais, kas augšām cēlās no mirušajiem. Un tad fēsts iebļaujās skaļā balsī, tu esi traks, Pāvil, tavas pārlieku lielās zināšanas padara tevi traku. No te mēs varam redzēt, uz ko ir spējīgs viens neticīgs cilvēks, pat arī dzen valdnieka kārtā sēduši, kurš īsti nu, garīgas lietas netver. Nu, kā apustuls Pāvils raksta, ka garīgas lietas ir garīgi apspriešams. Un nevar ar pasaulīgo loģiku tās saprast. Un kā apustuls Pāvils citviet arī raksta, ka Dievs daudzus ir izglābis ar muļķīgu sludināšanu. Nu, ar tādu sludināšanu, kas pasaules acīs var likties muļķīga, traka, kad šie cilvēki, kristieši, ir sajukuši prātā. Un reizēm tā no malas cilvēki arī uz mums, kristiešiem, skatās un domā. Ka nav
viss mājās.
Ka nav viss mājās, jā. Un ka mēs būtu traki. Nu, nekas nav mainījies, kā uz apustulu Pāvilu attiecina, tā arī šodien uz kristiešiem. Un tad, kad tu sludini, teiksim, apliecina, teiksim, patiesību, te neviens diži neaplaudē, bet cilvēkiem tas nepatīk, un tad, kad kāds pat baznīcas kalps arī sāk sludināt pasaulē pa prātam, tad viņam aplaudē, bet viņam jau vairāk nav tā sāls, kas bija. No, teiksim, es nezinu, vai jūs skatījāties, bet man, teiksim, lielas skumjas raisīja pagājušajā nedēļā raidījums viens pret vienu.
Tā,
ar Gundaru, ar Rubenu.
Rubens,
jā. Viņam trīs. Es nenoklausījos, bet es teicu, Gundin, ka viņš nerunā tā, kā vajadzētu.
Tieši tā, ka viņš, Gundars Reders, viņam tik skaidri trīs reizes vaicāja par homoseksuālu. Trīs reizes.
Viņš tā izvairīja.
Tā lokans tā kā zutis. Jā, jā. Un vairāk bez mazā izklausījās.
Es teicu, rūdus lietārā.
Vairāk izklausījās, ka Gaidam, ka viņš pat drīzāk tā kā atbalsta, bet viņš taisnos vārdos to nevar pateikt, jo to uzreiz viņš dabūs baznīcas nosodījumu, bet viņš negrib arī skaidru patiesību cilvēkiem teikt, jo viņš taču zina, kas Bībelē rakstīts. Bet viņš negrib to teikt, lai nezaudētu sabiedrības popularitāti.
Tā kā arī trusciņi atbildē, ka viņš īsti tā kā konkrēti neatbildēs viņam, tāpēc viņš tur tā vārdu.
Nu jā, jā, un tas... Tā īstenībā ir skumja lieta ar Rubenu, kurš savā laikā tik nozīmīgi.
Tā bija nopietnis, kad bija tā.
Kā, tieši tā, jā, tad, kad Latvija neatkarība savu atgūt, kādu nopietnu ieguldījumu viņš tomēr ir bija devis, un aiz visas cieņas.
No tā gājiena pie šitā, tā Sibirijas nama augstceltnes to sauc. Čekas nama, viņš saka, atturēties no vardarbības.
Un, kad, jā, kur savā laikā viņš daudz svētīgas lietas ir darījis, un tagad, kad nespēja, ka viņam popularitāte un slava ir kļuvusi par lielāku algadievu, vismaz pat šī raidījuma spiežot nekā dzīvais dievs, un tas ir, un tas tiešām ir traki, ka tā notiek, un es tiešām ar skumjām varēju tikai skatīties un to, jo nu, no vienas puses, protams, tas cilvēcīgi ir ļoti saprotams, ka tu negribi apliecināt patiesību, jo tad uzreiz tu var izraisīt kaut kādu sabiedrības nepatiku.
Būt liels nosodījums.
Un nosodījums, jā, redz, kādu mēs tagad neesam iecietīgi, neesam toleranti, bet man patika, kā viens mācītājs bija definējis, ka tolerance ir pieklājīgs veids, kā ienīst savu pretinību. Ļoti īstenībā precīzi definīcija, jo parasti tie, kuri par to toleranci un iecietību tā ļoti runā, viņi acu galā nevar ciest to, kas ir pretējā viedokļa paudējis. Un aiz visādiem šādiem vārdiem aizbildināties, uz ko īstenībā ne uz toleranci, ne uz iecietību tādā
viņš
veidā, kā...
Viņš jau visu pateikt, tāpēc, ka viņš vairs... Nesludinu, kā baznīcās, un viņš ir prom no baznīcas, viņš tā kā ir gudrs, viņš tā kā visu varēja pateikt skaidru, lai viņš tāpat kā Talbergs saka, kā tas
jā.
Ir, un
viss. Nu, jā, Talbergam visam viss cieņa, jā. Bet,
Mās teica, ka beigās viņš ir pateicis to, ka viņš tā kā kristītājs aizgājis tuksnesī, tā viņš tagad tur tā kā aizgājis ir tur, un viņam brauc tie cilvēki.
Nē, nu viņam jau brauc, tur jau tā lieta, ka viņam jau tā popularitāte vēl joprojām ir svarīga, tāpēc, ka tie cilvēki brauc pie viņas to lūžu, un tur ir pierakstīšanās vairākus mēnešus priekš, un tas maksā lielu naudu, un cilvēki ir gatavi maksāt, un pie viņa brauc visādi sabiedrībā arī pazīstami cilvēki, gan aktieri, gan dziedātāji, un tāpēc viņam tā popularitāte vēl joprojām ir svarīga, bet es domāju, ka pie viņa slavas viņš neko daudz īstenībā nezaudēt no savas popularitātes, tad, ja viņš patiesību runāt. Īstenībā vēl vairāk iegūt, jo viņš jau tā ir no sabiedrība atzīst un viņu vārdu zina visi, bet tā kā, viņš ir uzkāps uz ļoti slidenu ceļu, uz ļoti slidenu. Un tas ir tiešām ir skumji, lai neteiktu vairāk.
Viņš gada grāmatā vairs neparādās šā gada.
Jā, es nemazām nebija ievērojis tādu lietu. Tas ir interesanti, jā. Varbūt, ka viņš pats to ir lūdzis, lai viņu izņem ārā, jo viņš ir tāds aktīvi kalpojuši vairāk nav, viņš tajā lūžņā, ja grib viņus atrast, tad lai sazinās to centru tur. Bet apakaļ pie Pāvila, un tas ir tas, kā no malas, tad kristieši, kas apliecina patiesību, izskatās, ka viņi izskatās kā traki. Un acīm redzot, Rubens negribēja izskatīties traki. Bet ir, paldies Dievam, vēl joprojām manu brāļu, kuriem patiesībā vienalga, ko cilvēki domā, vai viņus uzskata par trakiem vai nē, galvenais, ko Dievs par viņiem domā. Tas ir daudz svarīgāk. Un Dievs pavisam noteikti viņi neredz tur kā traku, Bez šaubām, ka nē. Un tad arī apustulis Pāvils to atbildes. Es neesmu traks augsti ciemieras vēsts, bet paužu patiesības un saprāta vārdus. Viņš paužu patiesības vārdus. Un patiesība pasauli negrib dzirdēt. Viņi labprātāk ir gatavi pieņemt daudz dažādas melus, kas iet līdzi viņu dvēselei. Lūk, tas mācītājs runā tā, kā es domāju. Bet tas, kā tu domā, varbūt nebūtu nav tas, kā Dievs domā. Un varbūt ir ļoti slikti, ja tu atrodi kādu mācītāju, kas tev saka visas domas tāpat, kā tu domā. Jo tad tu jau Dievu domas neiepazīsti.
Mācītāji jau studina no Bībeles, ja viņš tā saka, ja nestudina Dievu vārdu, tad
arī... Tieši tā, nu mācītājiem ir jāslīd, bet ja mācītājs nesudina Dievu vārdu, kā piemēram šajā gadījumā.
Vajag skatīties,
vajag skatīties un salīdzināt, bet tie cilvēki, kas parasti saka, vai man patīk, kā viņš runā, tieši sakrīt ar manām domām. Tie visbiežāk ir tādi, nu, tā, kuri kā, nelasa Bībeli.
Kā Roškāns saka, kausas niec.
Kausas niec, jā, tieši tā, kā Roškāns. Jā, 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 un te par to arī, nu, te cilvēkiem mēs redzam, kā tas ir, un... Tad, kad Pāvils runā patiesības vārdus, tad viņi sauc par traku, liek važās, liek cietumā, bet viņš saka, bet tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Patīk jums tas vai nē, gribat to jūs vai nē, ticat tam vai nē, tā ir un paliek objektīva patiesība. Un gudrs ir tas, kurš šo patiesību pieņem. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks... nepieņemt un tādu objektīvu patiesību, ka visi cilvēki ir mirstīgi. Nu, ja kāds cilvēks teiktu, ka vot, es nekad nemiršu, kāda mēs, kā viņi, kāds viņi sauc
tādu cilvēku? Vai mazs,
bet kā mēs sauc tādu cilvēku, kurš kaut ko tādu pateikt? Muļķis, vai ne? Nu, ja, bet ja cilvēks saka, viņš nemirs, mēs viņus tādu sauc par muļķi, vai ne? Ja cilvēks saka, ka nav zemes pievilkšanas spēka.
Vai ministrs, vai prezidents vienalga tur visi.
Un šajā gadījumā jau arī sanāk īstenībā nevis muļķis un trakais ir Pāvils, bet muļķis ir tas fēsts, kurš nepieņem šos te patiesības un saprāta vārdus. Tie ir saprātīgi. Pēc apustuļa Pāvila teiktā, saprātīgs ir tas, kurš pieņem patiesību. Tas, kurš no tās mūk prom, tas nav saprātīgs. Un tad viņš saka arī ķēniņam, kuram es atklātu to stāstīto zinu. Es neticu, ka viņam būtu palicis kaut apslēts, jo taču nav noticis kādā nomaļā kaktā. Viņš runā par Jēzus augšāmcelšanās stāstu, ka tas bija tāds brīnums, par ko visi zināja. Nu, cita lieta, vai ticēja tam vai nē, vai domāju, ka tas ir pa īstam noticies, vai kaut kāds safabricējis, bet visi par to bija dzirdējuši. Nebija neviens, kas par to nebūtu dzirdējuši.
Jau tā, vai tu ķēni jau grib tici praviešu?
Jā.
Zinu, ka tu tici.
Es zinu, ka tu tici, viņš jau pats atbild. Tas norāda īstenībā, ka viņš to Agripu jau bija pazinis iepriekš. Nu, ka,
Agripa atbild, tu man gandrīz pārliecināk.
Tu jau man gandrīz padarīji par kristieti, jā. Nu, tas, kad, nu, tas redzam, ka Agripa atšķirībā no tā otra fēsta ir daudz tuvāk patiesībai, bet nu, kaut kas bišķiņam pietrūk. Kaut kas bišķiņam pietrūk, lai izšķirtos līdz galam būt kopā ar Dievu pilnīgi kļūt par kristieti. Un tas tā ir īstenībā viena skumja lieta, ja cilvēks, jo tas teikums jau viskan, nu tu jau man gadrīz pārliecināji kļūt par kristieti, bet viss tagad beidzam runāt. Ka viņš nav gatavs iet tālāk. Viņš saprot. Patiešām, tā kā viņš pārzināja daudz maz jūdu literatūru, ka Pāvils runā patiesību, ka viņam ir taisnība, bet kaut kas viņam traucē izdarīt to izvēli līdz galam.
Redz, viņš jau pēc tam saka, piecēlās un teica, ļoti projām, ka šis cilvēks neko nedara, viņš būtu pelnījis nāvai vairs. Bet tā kā viņš piesaucis ķeizaru, tad viņš nevar viņu atbrīvot.
Viņš nevar, jā. Bet no fakt, tas tiešām ir skumi, ka viens cilvēks, kurš, nu, kurš tik tuvi ir un tomēr beigās kā pasaka nē, tas jau neko viņam daudz nelīdz. Viņš tāpat tās ir noliedzējis. Un tas, ka viņš to...
Bet viņš atgriez viss grēcinieks, arī sēdēdams.
Nē, es tagad par Agripu runāju, ka viņš, par Agripu, ka viņš tik tu bija, un tomēr viņš saka, nu, tu jau man gan drīz padarīt.
Jā, kāpēc tu... drīz mani pārliec, man krīpa.
Nu, kāpēc tu neeji līdz galam, ja tu tiešām tevi ir nojausmi, ka tā ir patiesība? Nu, vai viņš baidījās no kādas politiskas sakas tam varētu būt? Kādas konsekvences varētu nest, vai tās vajāšanās, kas bija pret kristiešiem, vai tās varētu vērsties arī pret viņu. Nu, tajā brīdī kristietība nepavisam nebija ērta. Tam, kurš kļuva kristietis, tam tā nebija ērta būšana. Tas nebija tā kā pāris gadsimts vēlāk, kad Romas imperators 4. Gadsimtā nāk pie ticības, 300 kurujos gados, un pasludina visā Romas impērijā kristietību par vienīgo reliģiju un visu pārējo salku dievus izmet ārā un aizliedz un kur tajā brīdī ja tu gribi ieņemt kādu augstu amatu teiksim kādā Romas impērijas pašpārvaldē vai būt blakus ieņemt tev bija jābūt kristietim citādāk tu nevarēji ieņemt citas reliģijas pārstāvi tu nebija pielēžama tad tas bija sabiedrībā kotējās augst būt kristieti tajā trīs gadsimtus vēlāk. Bet šajā brīdī kristietim būt tas ir sliktākais, ko var iedomāties. Paskaties, kas notiek ar Pāvilu. Viņš tiek vajās. Paskaties, kas notiek ar citiem kristiešiem, kuri tiek vajāti un slepkavoti un tur nav nekā
tāda
iekārojuma šīs dzīves kontekstā, bet tur ir kas vairāk. Tur ir mūžīgas dzīves apsolījums. Tur ir laime, kur ir atkarīga nevis no ārējiem apstākļiem. Bet kā mēs redzam, kur Pāvils ir spējīgs pateikties pat cietumā sēžot. Kad ne jau apstākļi nosaka mūsu laimi, bet gan attieksmi. Pareizu attieksmi pret tiem. Un pareizu attieksmi var sirdi iedot tikai Dievs. Caur Dievu vārdu. Kad mēs to lasam, tad viņš iemāca mums nesatraukties par tām lietām, par kurām nav vērts satraukties, priecāties par tām lietām, par kurām mēs parasti nekad neesam priecājušies, un visas lietas pieņemt par labu. Jo visas lietas Dievs var vērst par labu, un Dieva bērniem visas lietas nāk par labu. Un apostols Pāvils to ļoti labi saprata. Un gandrīz, bet nu, latviešiem tāds ļoti labs teiciens, gandrīz neskaitās. Vai nu tu mani gandrīz uzaicināji uz televīzijas raidījumu? Nu, vai tev uzaicināja, vai tev neuzaicināja? Nu, es gandrīz dabūju Oskaru balvu. Nu, vai nu dabūju, vai nu nedabūju? Nu, kāds gandrīz? Nu, tāpatās arī šeit gandrīz. Un ir tādi cilvēki arī šodien, kuri, nu, teiksim, reizēm to var novērot iesveicu mācībā, reizēm kādās cisās pasākumus, kuri ir kā ieskatās tajā, kas baznīcā notiek. Un viņiem arī tā apjausma rodās, ka tur ir patiesība. Viņi nav līdz galam gatavi, teiksim, pie iesveitībām vārdos viņi varbūt pasaka, lai tikai dabūtu to, kas vajadzīgs, bet kur nav gatavi, teiksim, ar sirdu un dvēseli, šo izšķiršanās galīgo pieņemt.
Lasīt un iet un darīt.
Jā, un slēgt savā sirdī sirds derību ar Dievu, ka es būšu kristieši nopietna ceļa gājais, kurš lasīs Dievu vārdu, lūks Dievu ikdienā, nāks uz dievkalpojumiem. Viņi nav gatavs to parakstīties. Un tas ir ļoti skumi, jo varbūt tā ir viena no iespējām, kādas otras tev vairāk nebūs. Nu, kā šajā gadījumā mēs neko nezinām, kas tālāk notika ar Agripu. Varbūt šī viņam bija vislielākā izdevība viņa mūža garumā. Un kur viņš bija tik ļoti tuvu tam un tomēr palaida garām. Un mēs nezinām. Var jau būt, ka kaut kas tur tālāk atkal viņa notiek un, un tā, bet nu, tik daudz no kā mēs lasām, tas ir tāds neatbildēts jautājums. Un tad visbeidzot jā, noslēdzās tā nodaļa ar to, ka šis cilvēks it kā varētu atlaist, un viņš būtu tiešām izskatās, ka būtu gatavs atlaist, bet tā problēma ir tāda, ka viņš ir piesaucis ķēniņ. Ja ķēzara. Viņš ir piesaucis ķēniņ vai ķēzaru, cēzaru, jā, tad viņam ir jādodās uz Romu, stāties viņa priekšā, un, un par to mēs tad arī lasīsim nākamajā reizē, kad sāksies viņa pēdējais ceļojums uz Romu ar kuģi. Un, 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 un tur vēl daudz lielu piedzīvojumu tur pa ceļam.
Kā, uz salu un visu tam.
Visu kaut kas tur vēl pa ceļam, jā. Labi.
Tā varbūt. Paldies.